Rade, rade. Šiandieną bus įrašas įdomus apie vedų literatūros medį. Mes tiek daug šnekam apie šventraščius ir šiandieną pakalbėsime apie tų šventraščių įvairovę. Vedų ir vedinės literatūros įvairovę, kad turėtume platesnį supratimą, kas yra ta vedų literatūra. Va. Ir nesiplėsiu, susakysiu tik esminius dalykus. Įrašas susidės iš dviejų dalių, du įrašai. Vienam įraše aptarsim vedų literatūros įvairovę, o kitam įraše aptarsime įvairią informaciją, kaip kokie visuomenės sluoksniai mokėsi vedas, kaip jos buvo perduodamos, įsimenamos, naudojamos. Daug įdomios informacijos bus, kurią man pagrindę pateikė sanskritologas iš Lietuvos Durmada Dasa. Ir aš noriu ją pasidalinti, su jo konsultavausi. Nes labai daug yra visokių klasifikacijų, informacijos. Labai lengvai galima pasiklysti. Pradėsiu nuo to, kad vedos turi savo kilmę. Taip. Vedos turi savo kilmę. Ir palei vedų kosmologiją, ar kaip čia pavadinti, teologiją, aišku, irgi visatos pirmoji būtybė yra Brahma, jinai gimsta iš lotoso žiedo. Jis turi keturias galvas. Jos tėvas yra Višnu. Taip. Višnu guli beribėme kosminiam vandenyne. Garbada kašai Višnu ir iš šio bambutės išauga lotosas. Ir tame lotose gimsta pirma gyva būtybė visatoje, kuri iki šiol gyvena ir jinai yra seniausia. Ir jinai daugiausia atsimena apie šią visatą. Ir yra visų būtybių praktiškai pradžia. Tai tos būtybės postas, ne vardas, bet postas yra Brahma, be galo išaukštintas postas, į kurią patenka gyva būtybė, tik labai labai kvalifikuota. Brahma jaučiasi tamsoje galingas. Ir kai tu turi galę, tu visą laiką galvoji, ką padaryti. Ką aš turiu padaryti? O turi jėgų, pavyzdžiui, žmogus turi jėgų ir galvoja, ką čia nuveikus. Turi daug jėgų. Taip ir Brahma jautėsi galingas, kupitas potencijos, kurią davė viešpats jam. Ir jisai galvoja, ką daryti, jis norėjo suprast, ką daryti. Jisai lotoso stiebu bandė leisti žemyn. Tos lotoso stiebas yra gigantiškas dalykas. Ir jo kūnas yra gigantiškas. Ir Brahma išgirsta du žodžius tapas. Du kartus vieną žodį tapas, tapas. Ir jis supranta, kad tie žodžiai nurodo į atlikaskezę. Atlikaskezę. Brahma pradeda medituoti daug, daug metų. Reik suprast, kad Brahma negimė kaip kūdikis susoskė su visiškai neišvystytų intelektų ir gyvūniuko sąmonį, ne. Brahma gimsta su pilnu intelektu, su labai galingu intelektu ir kūnu. Kaip rašo, visas kūnas iš intelekto sudarytas, tai irgi labai sunku suvokti. Ir kada jis atlikinėja askezę, medituoja, visos vedos apsireiškia jo širdį. Tas vedas mes dabar žinom kaip keturis vedas. Tai. Bet tuo metu tai buvo viena veda. Ja. Dabar tai čia pirmai būtybei visatoje apsireiškia šitas žinojimas. Tikėtina, kad apsireiškia ir brahmanos, aranjakos bei upanišados. Nu, tai yra, kaip pasakyti, tam tikri kaip papildomi kūriniai prie keturių vedų. Ir dabar buvo vėliau padalintos vedas į keturias dalis. Ta viena veda. Ir ta viena veda tai praktiškai buvo himnai šlovinantis pagrindę pusdevius, referuojant į jų vairius darbus. Šlovinamas ir Višnių, bet pagrindė pusdeviai. Ir ne tik Brahma gavo šitas vedas. Brahmas įvairiausi palikuonis, išminčiai, jie išgirdo šitos himnus, nes jie yra amžinai eterija. Tie himnai. Čia labai įdomu. Jie yra amžinai eterija. Tie himnai, tas žinios. Ir išminčiai savo meditacijose irgi gavo. Išgirdo šitas vedas šitos himnus. Ir įvairius išminčiai įvairius himnus išgirdo. Pamatė, realizavo, ar kaip jau pasakysi. Ir tie visi himnai, jie egzistavo kaip viena veda, kaip vienas himnų rinkinys. Va. Ir tas kaip sakyti, rinkinys vienas himnų, jis egzistavo nuo netmenamų laikų, kosmose, viso visatoj. Taip ir. Tai ne tik Brahma gavo tą žinojimą, bet kai kam Brahma perdavė pats, kai kas patys išgirdo iš to eterio išminčiai. Bet tas žinojimas, jisai reiškia, eterija egzistuoja. Gali visos knygos dingt, išnykti, bet šitas žinojimas, jisai visą laiką egzistuoja eteryje. Čia labai ezoterinis teiginys. Bet prasmė yra tokia, kad meditacijos būdu žinios gali atsiskleisti širdies, taip kaip Brahmai. Brahmai, tai kas perdavė širdį. Vedas. Višnu. Tai kaip ten bebūtų, tiek Brahma, tiek tolimesni jo palikuonis išminčiai šitą vedinį žinojimą turėjo ir jis egzistavo ir jis būdavo persakomas iš lūpų į lūpas. Išminčiai juk apmokydavo ir žemės karalius ir taip toliau. Bet artėjant Kali Jugai, Vyasadeva, Krišnos inkarnacija, 17 dievas įsikūnimas šį Vyasadeva, reiškia, jis padalino va, tą visą rinkinį keturias dalis. Šimat Bhagavatam 1.3.21 rašoma. Kitas 17 dievo įsikūnymas, Šri Vyasadeva, pradėtas parašaros munio, apsireiškia iš Satyavati iščių. Matydamas, kad dauguma žmonių negali pasigirti didelių protų, vieną vedą jis padalėjo į keletą skyrių ir poskyrių. Rupada rašo, komentarė pradžioje buvo viena veda. Tačiau Šila Vyasadeva ją padalino į keturis dalis – Sama, Jadžio ir Atharva. O vėliau paaiškino jas Puranose ir Mahabharatoje. Toliau Šrimad Bhagavatam 1.4.21 sako, kad kiekvieną dalį jis paskyrė saugoti tam tikram išminčiai. Skaitau. Kai vedos buvo padalintos į keturias dalis, Paila Rišis tapo Rigvedos mokytoju, Džeiminis Samavedos mokytoju, o štai Jadžurvedos išmanimu pagarsėjo Vaišampajana. Komentaras, kiekviena veda buvo patikėta atskiriam autoritetingam raštų žinovui, įdantis visapusiškai ją išplėtotų. Tai dabar Paila Rišis kuravo Rigvedą. Tai reiškia, kad jo ašrame mokiniai mokėsi tik Rigvedą ir komentarus Rigvedai. Jie tapdavo specialistai, būtent Rigvedas. Kiti tapdavo specialistai Samavedas, kiti Jadžurvedas, taip. Čia neparašyta Atharva veda, kam patikėjo. Kiti Atharva veda specialistais. Ir kai būdavo jagija, kažkoks ritualas, kurioje buvo sukviečiami visi vedų žinomai, tai ateidavo, sėdėdavo žiniai, kurie išmanydavo konkrečią vedą. Dabar trumpai pakalbėsim apie kągi tos vedos yra, juk mes jau neskaitėm pagrindinių vedų keturių. Tai Rigveda ir Samaveda, tai yra himnų rinkiniai, kurie šlovina pagrindę pusdėvis, referuojant į jų vairiausias žygdarbis. Tie himnai iškelia jų didybę. Kiekvienas himnas susideda iš posmų. Tos himnus žiniai per ritualus gėduodavo. Atharva ir Jadžurvedose yra irgi pusdėvių pašlovinimai, bet ir užkeikimai yra. Įvairūs užkeikimai, ar kaip sakyt, maldavimai, ar mantros, kuriomis galima pasiekti tam tikrą tikslą. Pavyzdžiui, yra dviejų lygių problemas. Yra asmeninė lygio problemas ir yra globalios problemas. Pavyzdžiui, mergina kankinasi dėl tam tikros karmos, pavyzdžiui, jinai neišteka, niekas nepaima jos į žmonas. Jis ateina pas Brahmaną, kuris išmano Jadžurą ar Atharva vedą ir sako, mano problema yra tokia ir tokia, paukoja Brahmanai ir paprašo, kad jis atliktų kažkokį ritualą, sukartotų mantras, užkalbėjimus ar dar kažkaip. Arba netgi, kad konkretus vyras atkreiptų ją dėmesį. kaip pavyzdys, arba kažkokia liga tavo, ne, asmeninė kakina, arba kažkaip tau nesisekė sociume ir taip toliau. Tai brahmanai jie atlikdavo tą rolę, nes visiems tų problemų būdavo nuo netmenamų laikų. Yra globalios problemos, tokie kaip srausos, liūtis, superkaršti laikai, va. Tai irgi buvo atliekami visokiausi jagijos, gėdami specifiniai himnai, kad va, šitas liūtis praeitų, sausros praeitų ar karšiai praeitų. Tai Višnu šitose keturiose vedose pašlovinimo yra labai nedaug. Ką kalbėti apie Krišną, apie Bhakti, labai nedaug. Dėl to, sakykim, labai yra reta rasti vedose informacijos apie Krišną ir Bhakti. Labai labai daug, virš 90% turbūt yra pusdėvių garbinimas. Tai ką mes čia turim gaudė vaišnaizmas, yra labai labai reta informacija, reikia tą suprasti. Dabar kiekvieną veda turi savo brahmanas ar aranyakas ir upanišadas. Taip. Tai dabar brahmanas aprašo ritualus ir aprašo tų ritualų mistinę prasmę. Tai yra, pavyzdžiui, kaip atliekamas turi būti ritualas visom smulkmenom. Aprašo to ritualo, kas ten vyksta, ezoterinę prasmę. Kaip, pavyzdžiui, samtis paverčiamas į dvasinį samtį. Kaip agnis, tai yra ugnies dybė, nuneša višnų, lydytą sviestą. Pačio ritualo detalės aprašymas. Tai yra ritualo detalės ir jų ezoterinė prasmė. Va, pavyzdžiui, reikia vaiko, tokį ritualą daro, reikia žmonos, tokį daro, reikia lietaus, tokį ritualą. Norėti po mirties į svargą loką, į rojus, tokį ritualą daro. Nu. Visiems poreikiam būdavo. Kažkoks ritualas, netgi kaip mes kalbėjom, kai vienas karalius norėjo nužudyti visas egzistuojančias gyvatės, ir tai buvo ritualas tam tikslui. Kada darė ugnies ritualą ir pradėjo kristi iš dangaus tiesiog gyvatės, jis pradėjo traukti gyvatės iš visų pakampių kūrinijos į tą vietą, kur ritualas buvo daromas. Dabar aranyakos, jos tokios kelia tokį klausimą, ką, nu čia taip apibendrintai, kam visa tai? Ar gauti materialius turtus yra viso gyvenimo esmė? Tiesiog kelia klausimą, ar iš tikrųjų materialus pasitenkinimas yra gyvenimo esmė ir tikslas? Tai yra, niekas studijuodavo vanapraskos, tie, kurie jau keliaudavo per šventas vietas ar su gyvendavo su žmona miške, jie keldavo tą klausimą, ar materialus pasitenkinimas yra tikrai gyvenimo tikslas. Ir Upanišadas sako, kad po galais tos ritualus, kurie veda į materialių troškimų, reiškia, išpildymą. Nu, po galais. Upanišadas iškelia, kad, reiškia, išsivadavimas yra, reiškia, yra tikslas. Nu. Ir iš tų Upanišadų tik keletas. Iš tų Upanišadų tik keletas iškelia nebe asmenį išsivadavimą, o bhakti ir višnų. Tai yra išsigdyti meilę konkrečiai asmenybei višnų ir grįžti pas į dvasinį pasaulį. Tai yra Kali Santarano Upanišada duoda pilnai Mahamantra parašytą. Gopala Tapani Upanišada išaukština bhakti. Na, tai Upanišadas jau studijuodavo sanjasiai praktiškai, jo, kurie jau medituodavo į besmenį, brahmaną ar siekdavo meilės Krišnai. Tai va, prie kiekvienos vedos būdavo brahmanas ar niekos Upanišadas. Tai čia va toksai vedinis kanonas. Keturios vedas, brahmanas, aranyakos ir upanišadas. Tai toksai kaip vedinis kanonas skaitosi. Dabar, tam, kad suprasti vedas, reikėjo išmokti šešias vedangas išmanyti. Tai yra vedų dalis, tu be jų negali studijuoti vedų ir negali suprasti tų vedų. Tai pirma vedanga, pirma reiškia dalis, šeši papildomi tokie kategorijos kūrinių, ar mokslai, be kurių nebuvo galima suprasti vedų. Tai pirma, šikša. Tai yra tarimas, fonetika. Kaip tarti himnus. Taip. Kaip tarti himnus. Nes taigi giedojimas himno buvo labai tikslus, reikia dėti kirčius tik tai toje ir ne kitoj vietoj. Ir kai giedama yra valandų valandas, tūkstančius posmų, jeigu nors viename posme kirtis ne ten įdedamas, tai ugnies ritualas nepavyksta. Įtarimas yra labai svarbu, šikša. Toliau, viekarna, gramatika. Be abejo, turi suprast gramatiką. Įsisavint, kad suprasti vedas, vedų himnus, čendas. Tai yra studijuojama metrika. Tai yra, kada giedami yra himnai, posmai, reikia žinot, kokį posmą, kokią intonaciją deklamuot. Taip. Pavyzdžiui, yra Brahma Samhita Venum Kvanantam Ravindam Dalaya Taksham Škia vienas. Bhagavad Gitai Dehinos Minyat Hadehi Kaumaram Jauvanam Džera vėl kitoks. Jo, intonacija. Tai va, jie studijuodavo metrika. Įvairūs metrai, įvairiam intonacijom, būdais, kaip galima deklamuoti. Toliau ketvirta. Ketvirta šaka mokslo to, nirukta. Tai yra etimologija. Tai yra nirukta yra žodynai, kuriuose paaiškinami žodžiai iš vedų, kurių nesuprastum su paprasta gramatika. Pavyzdžiui, paminimas veduose kažkoks tai rakandas, nu, įrankis, kurio jau 100 ar 200 metų nieks nenaudoja. Tai reikia specialų žodyno, kad suprast, kas čia per žodis. Nes vedų himnai taigi yra milijonų metų senumo. Ten yra apibūdinami dalykai, kurių, sakykime, jau ir prieš 5000 metų galėjo nevartoti. Tai tas nirukta, tai yra žodynai, žodžio etimologija, aiškina ir ką tie žodžiai reiškia, kurie jau galbūt nebenaudojami. Tuo metu buvo, kaip pavyzdžiui, dabar lietuvių kalboje labai daug žodžių yra nenaudojama, kurie buvo naudojami prieš 100 metų. Toliau penkta. Penktas mokslas tai yra kalpa. Tai yra ritualai pagrindai. Ten nėra dėstomos detalės. Detalės yra dėstomose brahmanuose ir iš gūrų. Nu, pavyzdžiui, kad reikia tiek plytų rituale ten į tokią pusę padėti kalašus, ten kokos riešutus ir taip toliau, taip toliau. Ne, bet ten yra dėstomi ritualų pagrindai. Ne detalės. Detalės yra brahmanuose ir tik iš gūrų. Nes jeigu mes skaitysim brahmanas, ten taip ezoteriškai viskas parašyta, jeigu gūrų neturėsi, nebus kas tau pakomentuos. Nieko nebus. Nieko nesuprasi. Ir šeštas mokslas – džiotišas. Tai yra astrologija, astronomija, dangaus kūnų judėjimas, kuris buvo naudojamas. Mokslas apie dangaus kūnų judėjimą. Ir naudojama šitas mokslas tam, kad tiksliai nustatyt, kada turi būti atliktas vedinis ritualas. Nes netgi kai ir vaišnavo tradicijai, gaudė vaišnavo tradicijai, kai yra duodama dikša, tai bent jau mano guru vis laik pasižiūri kalendorių astrologinį ir parenka tinkamą laiką pašventimo perdavimui. T. Tai va, yra šeši mokslai, tokios kaip pagalbinė vedinė literatūra, sakykim. Ir jinai yra skirti tie mokslai tam, kad suprasti tą vedų kanoną. Vedų kanonas tai yra keturios vedas, brahmanas, aranyakos ir upanišadas, kurias mes aptarėm. Dabar yra keturios upavedos. Upavedos tai yra tokios su vedu, tai yra tokie, nu kaip pasakyti, kūriniai, kurie konkrečiai susiję su tam tikromis disciplinomis. Yra keturios upavedos. Pirma yra Danurveda, tai yra karybos mokslas. Šiaip Danu reiškia lankas. Kadangi lankas buvo pagrindinis ginklas, tai pavadinta Danurveda. Karybos mokslas. Tai, pavyzdžiui, šitą mokslą, jeigu guru nebus, tu nesuprasi. Tu gali skaityti tą šventraštį, bet nesuprasi. Nes guru duoda mantras, o mantras veikia tik tais, kai guru duoda. Ir guru duoda palei mokinio kvalifikaciją, tik vieniem duoda, kitiem neduoda. Galingus ginklus duodavo tik tais atviškiem žmonėm, kurie pasižymėjo stiprią savikontrolę, kad ten neprisidarytų nesąmonių. Ir labai įdomus tas vedinis principas, kad tik be guru iš vis nieko tu nepasieki. Tu gali atskaityti tą, reikia daryti tą, bet jeigu nebus guru, tu nepasieksi aukštų rezultatų karyboje. Ajurveda. Taip. Mokslas apie sveikatą. Tai irgi yra viena iš keturių upavedų. Tai mes, va, ta Ajurveda plinta vakaruose. Gandharva veda. Teatras, muzika, šokiai. Tai yra kūriniai menui skirti. Ir Arta Šastra. Tai yra ekonomika, karyba, politika. Iš tai Arta Šastrai priklauso ir Dharma Šastros, tai yra ką turi atlikti keturi ašramai, keturios varnos, tai yra ką turi atlikti brahmanai, kšatriai, vaišiai, šudros, ką turi atlikti, kokios pareigos yra sanjasių, vanaprasų, grihaskų, brahmačarių. Tai yra irgi tokios, kaip pasakyti, keturių kategorijų kūriniai, keturi mokslai, kurie irgi padeda geriau suprasti vedas. Ir jie yra taip pat buvo mokomi. Na ir dabar sakysiu to, kur mes, ką mes čia skaitom. Tai vat mes pagrindę skaitom Puranas. Dabar viena iš, tai ką čia mes turėjome. Keturios vedos su Brahmanom, Aranyakom ir Upanišadom, kurios komentuoja tas vedas, taip? Ne komentuoja, bet papildo. Toliau turim šešias vedangas, tai yra vedų dalis. Tokie kaip papildomi vedų kanono, papildoma literatūra, be kurios negali suprasti pačio kanono, pačių vedų. Turim keturias upavedas, taip, karybos meną, sveikatos meną, teatras, muzika, šokiai, gandharva veda, ekonomika, karyba, politika. Ir turime dabar dar tokį skirsnį labai labai didelį. Puranas. Čia labai yra įdomu, nes mes Puraną studijuojame. Puranas yra senovės istorijos, bet ten nėra chronologiškumo, chronologijos. Purana reiškia tai, kas buvo labai labai senai. Ir Puranoje įtraukti tik tie įvykiai, kurie išryškina dharmą ar įkvepia žmogų sekti dharmą. Tai yra atlikti savo dorybingas pareigas. Yra 18 Puranų. Šešios puranos skirtos žmonėms, kuriuos valdo pagrindę Tamagūną, šešios, kuriuos valdo Radžagūną ir šešios, kurie linkia į Satvą, darybės kūną. Ir iš šitų šešių puranų, kurios skirtos Satviniams žmonėms, yra Šrimad Bhagavatam, aukščiausia. Tai yra Bhagavata purana su 18 tūkstančių posmų. Kodėl jinai yra aukščiausia? Dėl to, kad jį labiausiai iš visų puranų iškelia bakti. Ir ten surinktos istorijos apie didžiosius baktus. Kitos puranas daugiau kalba apie dharmos materialių pareigų atlikimą, bet Bhagavata purana labai daug kalba apie bakti. Transcendenciją. Va. Čia labai yra įdomu. Mes visą gyvenimą, ko gero, studijuosim tik vieną iš tų puranų, iš 18. Dabar reikia suprasti, kad ta 18 puranų sudaro apie 400 tūkstančių posmų. Nu, įsivaizduojat, koks lobynas yra žinių. Tuose puranuose mes rasim daug žinių ne tik teologinių, bet ir kosmologinių žinių. Kaip pavyzdžiui, penktą giesmę Šrimad Bhagavatam, mes rasime ir astronominių žinių, ir žinių iš politikos, sociologijos, ekonomikos, karybos mokslo, sveikatos mokslo ir daugelių kitų dalykų. Puranuose tai išmėtyta. Po pamirtinį gyvenimą, Garuda Purana ir apie brangakmenius rašo, labai daug informacijos, labai daug. Geriausiai išlikusi, nepakitusi, per mokytojų seka perduota buvo Bhagavata Purana ir nėra aukščiausia, kaip sakiau, dėl to, kad jinai iškelia bakti ir višnų. Dabar Vesa Deva užrašo visas Puranas, jis yra jų automis, ir tame tarpe Bhagavata Purana, nors jį buvo vėliau persakyta. Klausimas, kaip jisai užrašo Bhagavata Purana, kuri buvo vėliau persakyta. Jinai buvo dar nepersakyta, Šukadeva Gosvamis dar buvo nepapasakojęs jos Suta Gosvami, bet jau Vyasadeva ją užrašė. 18 tūkstančių posmų. Jisai jau matė į priekį, ką Šukadeva Gosvamis pasakys Maharadžia Parikšitui, ką Maharadžia Parikšitas paklaus. 18 tūkstančių posmų matė į priekį. Tai galima įsivaizduoti, kas tai yra per... Dėl to jis ir yra dievo inkarnacija. Tobulai matė į priekį. Trikalagya. Tobulai matė ateitį, dabartį ir praeitį. Nes kai kurios puranos juk rašo apie tai, kas vyko atgal. Milijonus metų atgal. Tai kaip jis jas užrašė? Jis matė, kas vyko atgal. Praeityje. Ir kaip jis užrašė tai, kas vyks į priekį? Šimat Bhagavata, tai Šukadeva Gosvamis, ta pasakys. Dabar Puranų tikslas. Puranas per istorijas papasakoja apie dharmą, artha, kamą ir mokštą. Nu, tai yra, kaip atlikti dorybingas pareigas. Taip, kaip siekti išsivadavimo, kaip siekti ekonominio gerbuvio. Kad paprastiems žmonėms būtų suprantamas, bet istorijos tik tokios, kurios skatina sekti dharmą. Nu tai atlikti savo pareigas, nes be dharmos negali gauti artkos ir kamos. Tai yra, tu negali be dharmos, netlikdamas savo pareigų, nes tu negali materialiai tenkintis ir sukrauti turtų. O visi nori gauti pinigų. Taip, artha. Artha reiškia turtas pinigai. Tai tu turi atlikti dharmą. Dharma tai yra dorybinga veikla, vengiant nuodėmių. Dharma. Tada tu gauni pinigų. Ir tada kas? Kama. Tada tu tenkinėsi, bet tenkintis irgi reik mokėti. Taip, kodėl yra literatūra, kurie prašyta kaip moterį patenkinti, kaip vyrą patenkinti, kaip tenais. Palyvastų šastrą įsirengti kaip namus, kad tau būtų komfortas, kaip prižiūrėti kūną. Taip, ir veda, kad tu pasitenkinimą turėtum, kaip pagimdyti sveiką vaiką ir taip toliau. Visa tai yra materialus pasitenkinimas. Bet kad jį gauti, reikia užsidirbti pinigų. Bet kad pinigus užsidirbti, reikia atlikti savo dharmą, pareigas. Ir nenuodėmingai, pavyzdžiui, aš noriu pinigų, tai nevogiant, neapgaudinėjant, neprasisukinėjant maklėmis, bet sažiningai atliekant savo pareigas. Nu. Tai va tuose puranuose yra pagrindė mokoma, kaip atlikti savo pareigas, sažiningai. Visokios istorijos. Bet Bhagavata puranai labai daug dėmesio skiria apie sanatana dharma. Tai yra amžinas pareigas. Tai yra atsidavimo tarnystė Krišnai. ir amžinoji pareiga. Tai Bhagavata Purana labiausiai iš visų pabrėžė ir per įvairias istorijas rodo, kaip atlikti sanatana dharma. Dėl to jinai laikoma yra aukščiausia ir dėl to jinai laikoma skaidriausia. Dėl to jinai yra išskirtiniausia. Plius ten aprašomos yra įvairios Krišnos inkarnacijos. Ir kitose puranose Krišna nėra taip į centrą iškeliamas. Dabar labai įdomi, kad jeigu mūsų žemiškoji Šrimad Bhagavatam turi 18 posmų, tai yra pasirodo dangiškoji Bhagavatam, kuri egzistuoja pusdievių planetose, jinai turi 400 tūkstančių posmų. Aš paklausiau guru, kodėl Vyasadeva sumažinta parašė. Jis atsakė, Vyasadeva mąstė, kad bus per didelį kūrinys Kali Jugos žmonėm ir sumažina iki 18 tūkstančių posmų. Tai pasidalinkim 400 tūkstančių posmų į 18 tūkstančių posmų. Ir kiek čia gausis? Kiek kartų sumažino? 22 kartų sumažino. Nu tai va. Tai jau daug ką rodo. Apie mūsų intelektą, lyginant su pusdeviais. Ten yra daugiau istorijų, daugiau informacijos. 18 tūkstančių posmų. Tai dangiškoji Bhagavatam. Ja žino pusdeviai, dangiškiai išminčiai. Dabar Puranos laikoma kaip penktoji veda. Va. Tai patvirtina ir Mahabharatoje įvardinama Purana kaip penktoji veda ir mūsų ačiarijos, kaip pavyzdžiui, Madhvačarija komentuodamas Mahabharatą irgi vadina tai penktąją veda. Upanišados taip pat nurodo, kad Puranos ir Itihasas yra penktoji veda. Taip, kad tai reiškia, kad jos yra ne ką mažiau svarbios negu vedas. Ir tai, kad mes studijuojam Puraną, sakykim, Šrimad Bhagavatam, turim ir iš Upanišadą išleistą Šilas Prabhupadas. Taip, mes galim sakyti, kad mes studijuojam vedinę literatūrą ir mūsų studijos ne ką mažiau reikšmingos negu vedų studijos. Dabar Puranas Vyasadeva patiki Roma Harshana Rishiui, Suta Gosvamio tėvui. Suta Gosvamis perpasakoja Šrimad Bhagavatam. Sidzokit, Roma Harshana Rishis, jisai 400 tūkstančių posmų, Puranas, vat yra Puranas, visą šitas 18 Puranų sudaro maždaug 400 tūkstančių posmų. Tai Roma Harshana Rishis, jis turėjo be abejo įvaldyti 400 tūkstančių posmų, atsiminti. Ir Suta Gosvamis konkrečiai deklamavo 18 tūkstančių posmų. Na, iš atminties neskaitė iš planšetės arba tabletės. Neskaitė. Iš širdies deklamavo. Dabar kitas vedinės literatūros šaka yra Itihasas. Na. Itihasas yra istorijos. Ir Itihasas yra chronologiška tvarka išdėstytas istorijos. Ir čia mes turime Ramajaną ir Mahabharatą. Itihasas išvertus reiškia istorija. Ten įvykiai dėliojami chronologiška tvarka. Taipogi Itihaso autoris yra Vyasadeva. Mahabharatos autoris yra Vyasadeva. Ir vėlgi, kaip ir Šrimad Bhagavatam atveju, Mahabharata juk įvyko iki po užrašymo. Tai jis reiškia, Mahabharata yra apie 90 tūkstančių posmų. Bhagavad Gita yra mažytė Mahabharatos dalis. Jisai viską užrašė, kas bus. 90 tūkstančių posmų, tiksliai. O Ramajanos autoris yra Valmiki Rishis, bet užrašo Vyasadeva. Mahabharatas autoris yra Vyasadeva ir užrašo Ganešas. Vyasadeva diktuoja, Ganešas rašo. O Ramainos autoris yra Valmikirišis, bet užrašo visą devą. Tai Ramainai bus apie 24 tūkstančiai posmų.
Tai įsivaizduokit, būdavo brahmanai, kurie atsimindavo Mahabharatą, atsimindavo Ramainą, deklamuodavo. 10 tūkstančių posmų. Jis sunku suvokti. Ir turime dar vieną vedinės literatūros šaką, vadinasi 64 kalos. Menai. Tai yra įdomu. Kalos išvardintos Šrimad Bhagavatam 10, 45, 35, 36. 10 giesmė 5 skyriui 35, 36 posmė. Krišna Pasandipani Muni mokėsi iš tų menų ir Višvanatha Čakravarčio komentare mes skaitome jo išvardintas 64 meno, menus 64. Taigi, čia toks posmas iš Šrimad Bhagavatam, o karaliau neprilygstamieji Krišna ir Balarama, kurie patys yra visų mokslo rūšių pradininkai, per mane dėstomus dalykus vos kartą juos išgirdė. Jie taip sutelkė dėmesį, kad per 64 paras giliai įsisavino visus 64 dalykus ir perėmė visus įgūdžius. O tada brangusis karaliau, trokštami atsidėkoti savo dvasinę mokytojui, jie paklausė, kokios gūrų dakšinos jis norys. Na čia Višvanatha Čakravarčio Takuro remantis Prabhupada rašo komentaru. Viešpačiai išmoko, pirmas, gitam, dainuot, tai yra dainavimo menas. Įsivaizduok, ir pas mus žmonės dabar visą gyvenimą dainuot mokosi ir įgūdžių. Čia per vieną parą, taip. Gitam, vadijam, groti vairiais muzikos instrumentais, muzikos menas. Trečias, ir nritiam, šokti, šokio menas. Natiam, vaidinti, vaidybos menas, aktorystė, kažkas visą gyvenimą, taip užsiema. Penktas, alekiam, piešti, piešimo menas. Šeštas, viešėšaka čedijam, žymėti veidą ir kūną spalvotais tepalais ir kosmetiką. Na, bet čia netatūruotis, ne visam gyvenimui. Irgi menas. Tandula kusuma bali vikra vikaraha, sudėlioti ant žemės sėkmė pritraukiančias kompozicijas iš ryžių ir gėlių. Na, Indijoje dažnai taip daroma, visokas mandalas. Pušpas taranam, įrengti vietą poilsiu iš gėlių. O. Dašana vasananga raga, spalvomis puošti dantis, kūno dalis ir drabužis. Visų šitų menų ištaka yra Šrimati Radharani. Jinai tuos menus tobuliausiai valdžiusi ir naudoja Krišnai garbinti. 10. Mani bhumika karma. Sudėlioti ant žemės mozaikas iš brangakmenių. Gali suprast iš šito pavadinimo, kad žmonės turėjo tiek brangakmenių, kad galėjo dėlioti mozaikas. 11. Šaja račenam. Papuošti guolį, lovą. 12. Udaka vadiem, skambinti vandens asočiais. 13. Udaka gata, taškytis vandeniu, pasirodo čia irgi menas. Ir jisai išskirtas atskira kategorija, vat, kaip ir šokimas, dainavimas. 14. Šitra joga, maišyti dažus. 15. Malia grantana vikalpa, pinti vainikus. 16. Šekara pida jodžianam, pasipuošti galvą šalmu. Ta šalmas ne šiaip paprastas šalmas, kas gali būti iš gėlių ir iš brangakmenių visokiausias. Nepatie joga, rengtis ir dabintis. O, čia labai daug yra ir moteriškų menų. 18. Karna patrabanga, puošti ausis. 19. Suganda jukti, naudoti kvepalas. 20. Būšana jodžianam, dabintis brangakmeniais. 21. Aindra džialam, rodyti triukus. 22. Kaučiumara joga, net pažįstamai persirengti. 23. Haštalagavam,
rankų mitrumo menas. 24. Čitra šaka pupa bakšia vikara krija. Paruošti įvairiausių rūšių salotas, kepti duoną, piragus ir kitus skanėstus. Čia yra menai, kurių dauguma turi mokintis moteris. 25. Panaka rasa ragasava jodžinam. Paruošti gardžius gėrimus ir suteikti jiems rausvą spalvą. 26. Suči vaja karma. Siūti, suvinėti, rausti. 27. Sutra krida. Šokdinti lėles. 28. Vyna damaru kava dieni. Groti liutne ir X formos būgnu. Nu, X formos būgnai tokie yra dažnai šivaitai gruosiais. 29. Prahelika sudaryti ir spręsti galvosūkius. 29. A. Pratimala užbaigti pradėtas deklamuoti eilės kaip proto mankštą. Tai mes turim tos dalykus čia savo gyvenime. Jie atėjo iš šitų laikų. 30. Durvačaka joga deklamuoti sudėtingas greitą kalbės. 31. Pustaka vačianam deklamuoti knygas. 32. Natika kjaika daršanam inscenizuoti trumpus spektaklius ir kurti anekdotus. 33. Kavija samasya puranam įminti mislingų posmų prasme. 34. Patika vietra bana vikalpaha išriežio audeklo ir pagalio pasidirbti lanką. 35. Tarku karma verpti su verpste. 36. Takšanam dailidės darbas. 37. Vastu vidė architektūros menas. Nu, čia labai įdomu. Krišna Balarama tu mokėsi. Jie ateina iš švedinių laikų ir kažkas galvoja, kad kosmetika, tenais kūno pošyba, kvėpalai ir yra tik tais tam tikrų metų atsiradę labai klystai, atsirado jau buvo prieš milijonus metų. 38. Raupija ratna parikša atskirti tikrą sidabrą ir brangakmenius. 39. Dhatu vada metalurgijos paslaptis. Pažiūrėkit, metalurgijos paslaptis. Tai yra darbas su metalais. Taip. Ir ką tu čia be guru? Čia yra paslaptis. Kiekvienam va šitam mokslo sričiai buvo atskiri kūriniai, komentarai ir mokytojai sekos. 40. Mani raga gienam. Nuspalvinti brangakmenius. 41. Akara gienam. Mineralogijos paslaptis. Mineralogijos mokslas. 42. Vrikša jūr veda joga. Pažinti žolės ir įgydomasias savybės. 43. Mėša kukuta lavaka judha vidy. Dresuoti ir kovai parengti avinus, gaidžius bei putpelės. 44. Šuka šarika pralapanam. Išmokyti papūgas kalbėti atsakyti klausimus. Pažiūrėkit, viską turim. Iš senovės eina. 45. Utsadanam. Gydyti tepalais. 46. Kiešia mardžiana kaušalam. Daryti šukuosinas. Kirpėjo menas. 47. Akšara muštika kathanam. Permanyti, kas parašyta užverstoje knygoje ir kas laikoma užgniauštame kumštyje. Tai kas čia per menas? Man pasakyčiau, mistinės galios. 48. Mlečita kutarka vikalpaha. Išmokt parijų arba svetimtaučių sofistikos. 49. Išmoko parijų arba svetimtaučių sofistikos Krišna ir Balarama. 49. Dėša baša gienam. Išmoko skirtingų vietovių dialektų. 50. Pušpa šakatika Nirmiti Gyanam iš gėlių išmoko nupinti žaislinius vežimus.
O.
51. Jantra matrika. Komponuot magiškus kvadratus sudarytas iš skaičių, kurių suma yra vienoda skaičiuojant visomis kryptimis.
52.
Dharna matrika. Išmoko naudot amuletus.
53.
Samvačiam. Išmoko vest pokalbį.
54.
Manasi kavya kriya. Eiliuoti mintise išmoko. Kriya vikalpaha. Parašyti literatūros kūrinį ar pagaminti vaistus.
56.
Čelitaka yoga. Statyti šventovės.
57.
Abhidana koša čendogienam. Išmoko leksikografijos ir poetinio metro meno.
58.
Vastra gopanam. Vienos širšies medžiagą padaryti panašiai kitos.
Įdomu.
59. Djuta višišam. Išmoko įvairių rūšių lošimo meno. Azartiniai lošimai.
60.
Akarša krida. Išmoko žaisti kauliukais.
61.
Balaka krida nakam. Žaisti su vaikų žaislais.
62.
Vainajiki vidya. Išmoko palenkti žmonės savo valį, naudojantis mistinėmis galiomis.
63.
Vaidžiajiki vidya. Išmoko laimėti. Ir 64. Vaitaliki vidya. Išmoko brėkštant muzikos garsais pažadinti dvasinį mokytoją. Čia labai daug įdomių menų. Ir jie nėra, kai kurie gali atrodyti tokie primityvus, kaip išmoka žaisti vaikiškai žaislais, bet iš tikrųjų tie menai yra labai gilus. Ir netgi mes matom, kad vat, išmoko palengti žmonės savo valiai, naudojantis mistinėmis galiomis. Reiškia, turi išsigdyti kažkokias mistinės galės, kažkokias ritualus atlikti, palengti žmogui savo valia. Tai vat, mes turime didelį vedinės literatūros medį su vairiom šakom ir grįžtant sumaruosiu, yra keturios vedos su jom priskirtom brahmanom, aranyakom ir upanišadom. Tai čia yra vedų kanonas, vedų toks fundamentas. Kad jie suprasti, yra šešios vedangos, tai yra šešios rytis, galima sakyti šeši mokslai, kurie padeda suvesti padeda suprasti vedas. Šikša fonetika, tai yra tarimas, vyakarna gramatika, čandas, tai yra kokiu metru deklamuot kokį himną, nirukta žodynai, paaiškinantis senuosius žodžius, kalpa, ritualų pagrindai ir džiotišas, tai yra astrologija, astronomija, apskaičiuojant tinkamą laiką ritualų atlikti. Šešios vedankos, šešios tokios rytis. Šešios papildomos literatūros. Ši mokslai. Tai jau turim keturias upavedas. Danurveda karybos mokslą, ajurveda sveikatos mokslas, gandarva veda, menai, tai yra teatras, muzika, šokiai, arta, šastra, ekonomika, karyba, politika ir jom priskiriama dharma šastras. Tai yra, kokiom pareigom turi išsiimti keturių visuomenės sluoksnių atstovai. Keturios upavedos. Taip irgi vedinė literatūra padedanti gyvenime. Ir puranos. Tai mes turime 18 puranų su 400 tūkstančių posmų, iš kurių pagrindinė Šrimad Bhagavatam arba Bhagavata purana. Ir turime itihasas. Itihasas yra irgi istorijos, tai chronologinė tvarka išdėstytos, mes turime Ramayaną ir Mahabharatą, kurios sudaro virš 100 000 posmų. Kitaip sakant, vien Puranas su itihasom sudaro virš 500 000 sanskrito posmų. Ir turime dar vieną šaką, tai yra 64 menai. Va, vediniai. Tai įsivaizduokit, kiekvienai gyvenimo aspektui mes turime literatūrą. Tai aš čia nekalbu dar apie visus komentarus kiekvienam šitai šakai. Tai su komentarais tikrai bus milijonas turbūt iki milijono posmų. Komentarais, jau vien Bhagavatam komentarai, kokie yra ir Bhagavatai komentarai, ir Ramainai, ir kam tik nenori. Ayurvedai ir taip toliau. Dabar bet koks vedinis raštas turi aišku savo autorių. Ir mes kalbėjom, kad tenais yra Vesadeva užrašė 4 vedas, Brahmanas Aranyako Upanišadas ir Vesadeva užrašė ir per Ganešą užrašė Mahabharata, užrašė Ramayana, bet tokie kaip, pavyzdžiui, Danurveda, ne, karybos menas, tai jie davė Brigumunis, arba Višvamitra, arba Baradvadžią. Nu, yra įvairios mokyklas, einančios nuo skirtingų išminčių. Taip, Ayurveda davė Danvataris, viena iš Krišnos avatarų, Danvantaris. Džiotiša, astrologija, astronomija, davė Parašaramunis, bet davė ir Brigumunis, ir Džeiminimunis, ir Gargamunis. Yra įvairios mokyklas. Prie astrologijos dažnai priskiriama ir mokslas apie brangakmenius, ir ženklai visokie. Mokslas apie ženklus, nu, pavyzdžiui, tu pamatai pro tave einantį šalia reiškia karvę einančią toj pusėje ar kitoj pusėje, ar tau mirksi dešiniekis, tai ta reikščia, kairė akis mirksi, ta reiškia ir taip toliau. Tai daug yra ženklų, kuriuos mes galime matyti ir kuriuos duodamės yra interpretacijos tiem ženklam. Labai įdomus ženklų mokslas. Tai va, tai dabar matom, kad tuose 64 menuose yra tų pačių mokslų, kurių yra ir upavedose. Tai čia jie vieni kitus papildo ir nėra taip, kad vienas mokslas vienoje knygoje surašytas, jis dažnai būna to mokslo žinių ir kitose šakose pamėtyta. Ir dabar vat klausimas buvo apie tas apimtis, tai mes galime įsivaizduoti, jeigu Puranų yra 400 tūkstančių, Itihasos, tai yra Mahabharata su Ramayana virš 100 tūkstančių, pusė milijono, tai nu, kokių reiks smegenų, taip, būdavo Brahmanų, kurie labai daug išmano ir 4 vedas, ir kitas vedinės literatūros šakas, tai kokių reikia smegenų, kokių atminčių, atminties, kokios reikia ir intelektų, kad suprasti, išmokti, pritaikyti visą tai. Taigi ten yra komentarai ir jeigu jūs paimsit ten 4 vedas skaityti, tai ten tai tokie ezoteriniai tie himnai, kad arba kažkokias tai brahmanas, kur aprašomi ritualai, absoliučiai nieko nesuprasti, bus visiškai kosmosas. Tik tais guru gali paaiškinti. Guru gali paaiškinti. Tai mes turime sėdėm ant deimantų krūvos, čiapinėjom tik vieną deimantuką, tai yra Šrimad Bhagavatam su Bhagavad Gita, bet kas nori rimčiau gilintis, tai tikrai siūlau ir Mahabharata, ir Ramayana pasistudijuot, biški prisilies prie tos kultūros, Upanišadas, pasiskaityti biški kitų puranų. Skanda purana yra labai didelė, apie 80 tūkstančių posmų, tai yra 4 kart daugiau negu 4 kart didesnė negu Bhagavata purana. Garuda purana yra labai įdomi, kur apie šitą pomirtinį pasaulį daug rašoma, kaip siela keliauja po mirties, rašoma apie brangakmenius daug. Tik aišku, kyla labai daug klausimų, kuriuos reikia su guru aptarti, nes nu, ten ir fiziognomikos mokslas paliečiamas Garuda Puranai. Tai aš kiek skaičiau, tai praktiškai vos ne kiekvieną eilutę reikia su guru aiškintis. O dar tokie yra vertimai nevaišnavo, tai gal pilnai Garuda Puranas, man atrodo, nėra išleista. Kad vaišnavai būtų išleidę tik kažkokius skirsnis. O pilna tai yra išleidę kažkokie tai nevaišnavai, tai aš kiek skaičiau, tai nu, sunku yra suprasti. Reikia grinai guru toje srityje turėti. Tai va, tai yra visas miškas, į kurį gali įėjęs ras daug įdomybių. Ir užtenka vien Šrimad Bhagavatam. Jeigu ją rimtai studijuot su komentarais, užtenka viso gyvenimo. Ką jau kalbėti apie tuos visus šimtus tūkstančių posmų kitų. Dabar mūsų laikais, mūsų užgrūda mokyklose visokiausia informacija, kurios mes, kuri nei sąmonės kelia, nei tu ją panaudosi, daugumas jo nepanaudosi gyvenime. Tai, kaip pasakyti, yra labai labai graudu dėl to, bet iš kitos pusės aš manau, kad vis daugiau ir daugiau tėvų įsikvėps kurti vaišnaviškas mokyklas ir duoti šitą žinojimą vaikam. Tai yra geriausia, ką tėvai gali padaryti. Grihas hašame, tai yra duoti dvasinės žinias vaikam. Ir ne tik dvasinės, bet ir materialės, bet vedinės žinias. Ajurvedos žinias, psichologijos žinias, astrologijos žinias. Na. Žinias apie ekonomiką, apie valdymą. Yra daug labai gerų dalykų, kuriuos galima pritaikyti šiems laikams. Ir bet kokias tu žinias imdamas, materialias žinias, skaitydamas vienintam, vis tiek jos bus susijusios su pusdėviais, su inkarnacijom, Krišnos, su senovės istorijom, vis tiek tau sąmonė kils, ką tu bestudijuotum. Ar ekonomika, ar politika, ar sveikatos moksla, ar karybos, ar architektūros. Visą laiką bus susieta su dangiškom būtybėm, tau sąmonė kils. Ir labai labai tikiuosi, kad vis daugiau tėvų įsikvėps kurti vaišnaviškas mokyklėlės ir perteikti vaikam šitą žinojimą. Kad jie ne tik gautų tą žinojimą, bet jie eitų į mokyklą ir būtų toje terpėje tarp tokių pačių vaikų, kurie to pačio mokosi ir kultivuoja tokią pačią kultūrą, kad nebūtų šito susipriešinimo vidinio konflikto, kai tu namuose gyveni vienai, ponojasi mokyklą, turi gyventi kitaip, dvigubą gyvenimą ir patirt baisinį stresą ir įtampą. Ir kartais net patyčias. Tai vienas gal iš tikslų ir būtų šito įrašo iš daugelio tikslų, ne tik supažindint klausytojus su vedinės literatūros medžiu, čia labai taip apibendrintai, labai trumpai paaiškinau. Bet vienas iš tikslų ir matant, kiek yra daug nustabios literatūros informacijos, kad tėvai įsikvėptų kažkokią tai patrauklią formą perdavinėt vaikam šitas žinias, taip pat pirkti vedilinę literatūrą, skaityti vakarais, mes patys leidžiam, Vedos vaikam projektas yra, kiek jau knygų čia yra parašyta, tame tarpė Šrimad Bhagavatam pirmą giesmę. Yra paruošta, išversta vieno autoriaus ir šiaip autorinių knygų prirašyta, kad skaityti, reik skaityti su vaikais. Nenumes, jie neskaitys, jiem kompiuteris nukonkuruos, bet kompiuterį gali nukonkuruoti asmeninis dėmesys tėvo arba mamos. Ir vat knygas vedinės vaikam, reik skaityti kartu, nenumest ir nueit. Jis tada knygą numes pasims telefoną, nes ten patraukliau, ten žadina smegenų centrus, taip jis sukurtas. Bet kartu vakarai sėdėti ir skaityti, tai yra idealiausia, ką gali tėvai padaryti, tai skaityti vedinį literatūrą vaikams, ar skaityti patys savo, ar vyrą, žmonai, žmoną, vyrui. Ir kelt savo sąmonę, dieną sulig dieną. Ir dabar išnykus, nyksta ta tradicija, tėvai nebeskaito knygų savo vaikam. O ten yra daug dalykų gilių vyksta skaitant knygą. Tai yra kaip mokytojas dvasinis perdoda mokiniui per balsą, ne tik teorinės žinias, bet ir savo realizaciją, taip ir patyrimą, taip ir tėvas ar mama skaitydamas knygą jungiasi per širdį su savo vaikais ir perdoda ne tik žinias, bet ir savo patirtį dvasinę. Jisai tuo metu veikia kaip dvasinis mokytas. Tai yra labai gilus dalykai ir tai yra tie dalykai, kurie labai stiprius pagrindus vaikui sudės, dvasinius ir psichologinius. Ir tai yra turbūt pats prasmingiausias laiko praleidimas su vaiku. Ne kortom žaidžiant, ne kompiuteriniais žaidimams, ne futbolas spardant. Tai irgi yra gerai. Bet tai yra materialiam lygiai vyksta. Bet kai dvi sielos sėdi ir kalbasi apie Dievą
ir skaito šventraštį, yra visiškai kitas lygis bendravimo ir jis yra pats stipriausias, pats giliausias. Dėl to labai labai rekomenduoju patiems skaityti vedinę literatūrą ir savo vaikams skaityti. Rade, rade.